Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
.3, poštovani slušaci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Nedeljno izdanje New York Timesa danas objavi više informacija nego što je prosečno obrazovan čovek u 19. veku koristio tokom celog svog života. Ovo poređenje simbolično govori o ubrzanju medijskog vremena i vremena kome živimo uopšte. Istovremeno ukazuje na nesagledive tehnološke, društvene i ekonomske promjene koje prate novinarstvo na početku trećeg milenijuma. Novinarstvo, koje bi po teoriji trebalo da bude krvotok demokratije, četvrti stup vlasti ili čuvar javnog interesa, svuda trpi sve jače pritiske i sve češće je u ulozi saradnika, pa i čuvara interesa političkih, ekonomskih ili korporativnih elita. Sve ovo ozbiljno menja novinarsku profesiju, dovodi u pitanje njen integritet, pa i budućnost. O tome zarečeno i prećutano danas govore predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović i Žarka Radoja, novinarka i urednica izdanja Integritet u novinarstvu, koji je nedavno objavio Centar za kulturnu dekontaminaciju. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Evo, ja moram odmah na početku da vas pitam kako se vi kao profesionalci sa bogatim iskustvom i sa stanovišta integriteta osjećate u svojoj novinarskoj koži? Možete recimo na skali od 1 do 10 da kažete.
Ćete vi prvi.
Pa, ajte vi prvi.
Pa, iskreno ne najbolje, zato što i profesija kao profesija sama po sebi jako izazovna, a u uslovima u kojima radimo danas, ne samo u Srbiji i u regiji, mislim na globalnom nivou, moramo da se borimo sa čitavim nizom stvari na koji do sada nismo računali. Od tehnološkog napretka, algoritama, svega što nam je stiglo poslednjih godina, do, naravno, političkih, ekonomskih pritisaka i svega ostalog. Tako da svaki dan zapravo je borba s tim da date tačnu informaciju i da zapravo ta informacija dobije zasluženi prostor u medijima u kojima treba da dobije taj prostor.
Vladimire, vi ste sada na čelu udruženja, profesionalnog udruženja, ali imate dug novinarski staž i vrlo zanimljiva i raznovrsna iskustva kojima je bilo i više redakcija i nekih gubitaka posla i tako. Dalje, šta biste vi mogli da kažete na ovo pitanje o integritetu novinara sa ličnog stanovišta?
Pa evo, otkako sam predsjednik Udruženja novinara Srbije, suočavam se sa mnogo više podataka o pritiscima na novinare, o nasilju. Posebno mi je pri srcu ono čime se udruženje novinara bavi već godinama, to su ubistva i otmice naših kolega posljednjih 20 godina i to je zaista tragično. Mi svakog proleća obeležavamo seriju tih ubistava, od ubistva Slavka Ćuruvije preko ubistva Milana Pantića do ubistva 16 radnika vaše kuće Radio Televizije Srbije. A onda leti na Kosovo i Metohiji obeležavamo datum otmice dvojice naših kolega. Ukupno je na Kosovo i Metohiji 17 novinara nestalo i ubijeno u jednom kratkom periodu od 7 godina. I nažalost, nijedna istraga nije nikad ozbiljno vođena. Jedan od ljudi koji su u Hagu bili optuženi, između ostalog i za ubistvo jednog novinara, kada se vrati u Prištinu, dočekan je kao heroj. To sve govori o toj snazi pritiska koju osjećamo. Jer ako mi se nismo izborili da ti zločini iz prošlosti budu kažnjeni, da odgovorni za te zločine budu u zatvoru, onda kako danas da se izborimo sa svim ovim pritiscima. Srećom, nema ih toliko opasnih i toliko jakih, ali mi smo generalno oslabljeni kao profesija, ali opet pitali ste kako se osjećamo kao novinari. Ja ne znam koji bih drugi posao radio, ovo mi je omiljeni posao, ovo mi je čak negde toliko, toliko drag posao da mi je i hobi, ali zaista kolege širom Srbije i širom sveta u ostalom suočavaju se sa novim vrstama pritiska o kojima je koleginica Rada govorila, ali ovo je i vreme prilika za novinarstvo i siguran sam da generacije mlade koje dolaze iza nas će mnogo bolje raditi ovaj posao od nas.
Da, ja bih, izvinjavam se, samo bih dodala da je i ugrožavanje radnih prava jednako tako važno kada pričamo ne samo o ovoj profesiji, nego generalno. I mi smo recimo pre, sa još četiri koleginice, ja sam pre 4 godine radila istraživanje o načinu na koji se zapravo radi u redakcijama i pokušali smo kroz razgovore sa novinarima i novinarkama da pokažemo kako zapravo izgleda taj proces unutar redakcije, koliko je teško ili lako biti novinar unutar same redakcije, jer se o tome zapravo malo zna. I moram da kažem da je 90% naših kolega u regiji Zapadnog Balkana pristalo da govori samo anonimno, što mislim da dovoljno govori o tome u kakvom stanju je naša profesija danas. I to se nije promenilo, pogotovo se nije promenilo sada sa pandemijom koju imamo i u kojoj su sasvim sigurno radna mesta još više ugrožena. Iako postoji veći zahtev za proverenim i tačnim informacijama, jer su ljudi sve više okrenuti tradicionalnim medijima u ovom kriznom trenutku koji traje već godinu dana, no to nažalost ne znači da su radna prava kolega i koleginica bolja.
Evo, novinarstvo u principu deli sudbinu društva, a mi ovde u Srbiji, ali i u regionu, već par decenija živimo u jednom tranzicionom društvu, jednom međuprostoru. Kako ste, koleginice Radoja, došli do objektivnih informacija o tome kako se čuva integritet u redakcijama u našem regionu? Vi ste istraživali, koliko ja mislim, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju.
Mi smo uradili projekat tako što smo dali, zapravo iz svake zemlje smo izabrali 4 novinara da govore o svojoj profesiji, odnosno o našoj profesiji. I to je zapravo knjiga koju sam ja uredila. To su 24 intervjua kolega iz zemalja Zapadnog Balkana.
Da, zbirni naslov je Integritet u novinarstvu.
Tako je.
I to sam htio da vas zamolim, ako biste mogli nekako da nam kažete kako je zbirno iskustvo tih ljudi u pogledu očuvanja integriteta i ličnog i profesionalnog.
Znate kako, ono što je bilo meni jako zanimljivo jeste da recimo intervjui sa kolegama iz Crne Gore su rađeni u vreme kada je promenjena vlast u Crnoj Gori. I tu je postojao jedan entuzijazam da će sada nešto da se promeni i na polju medijskih politika. U Severnoj Makedoniji, recimo, u isto vreme je zapravo već shvaćeno da te promene neće biti onakve kako su se svi nadali nakon što je promenjena vlast, tako da se to osjeti u intervjuima. No, kolege, uglavnom starije kolege, pošto smo pokušavali da imamo razne generacije, su uglavnom, moram reći, optimistične, što je iznenađujuće, jer većina ljudi koji su moje generacije, dakle ja sam srednja generacija novinara u ovoj zemlji, nisu baš toliko optimistični vezano za ovu profesiju. Poprilično se osjećamo umorni, anksiozni, često nam je sve što radimo besmisleno i tako to. No, starije kolege to gledaju malo drugačije i vrlo su zapravo optimistični glede mlađih generacija i toga šta sve mogu sa novim tehnologijama, odnosno koliko je nekada, recimo, Boro Kontić iz Medija centra u Sarajevu govori koliko bi ovo zapravo trebalo da bude zlatno doba novinarstva, jer vi ste ranije morali da imate faks, da trčite, zovete telefonom, ako dobijete, ne dobijete, sve kako je to već bilo pre 30-40 godina. A danas uzmete mobilni telefon i sve to snimite u 3 minuta. Tako da, da. Međutim, recimo, kolega Borjan Jovanovski i još nekoliko kolega iz Makedonije i iz Albanije su govorili o tome da mladi novinari ne mogu da gledaju globalno, ne mogu da sagledavaju širu sliku zato što im je novinarsko znanje lokalno, jer naprosto nemaju mogućnost da rade kao što su oni imali početkom 90. godina, da rade u velikim redakcijama, da posećuju i uče od BBC-a, od nekih velikih medija koje mi držimo kao broj jedan u našoj profesiji. I da to zapravo utiče na nivo znanja koji imamo i način na koji radimo u stvari.
Da, koliko se shvatio slično iskustvo kod većine ljudi, bez obzira na različite države, različite redakcije i gradove. Ali evo, gospodine Radomiroviću, vi ste u ovom prvom delu rekli prilike kako je bilo teško čuvati integritet profesije, da su novinari to plaćali životom. Koliko je danas cena očuvanja integriteta profesije?
Pa, cena je uvek visoka, čini mi se. Eto, rekao sam, srećom danas novinari ne plaćaju glavama svoj rad, ali ovo što je koleginica rekla, radna prava su vrlo ugrožena. Nemamo jake sindikate. Ja se sjećam kada smo mi, grupa novinara u politici koja je bila pod strašnim političkim pritiskom 2009. godine, kada nam je tadašnje rukovodstvo politike uručivalo otkaze, sindikati su potpuno bili na strani rukovodstva umjesto da budu na strani zaposlenih. Tako da je to situacija u kojoj se nalaze, čini mi se, mnogi novinari danas u Srbiji. I zato je važno da Udruženje novinara Srbije, kao najveće udruženje novinara u ovoj zemlji, bude što jače i da nas bude što više i da preuzmemo i ulogu neke sindikalne organizacije, što donekle radimo već, ali mislim da u tom pravcu treba dalje da se razvija i Udruženje novinara Srbije i da prosto štiti radna prava koja su i tokom pandemije, a inače će biti vrlo ugrožena, pogotovo ako insistirate na tome da dobro radite svoj posao u skladu sa kodeksom novinara Srbije. Mi imamo kodeks koji obavezuje sve novinare, koji su saglasila dva najveća udruženja u ovoj zemlji i koji bi trebalo i poslodavci da poštuju, odnosno da ne mogu da nametnu novinaru da potpiše neki tekst ako novinar se ne slaže sa onim što je u tom tekstu, ili da... Ja sam imao sreću 2008. godine kada sam radio intervju sa tadašnjim predsjednikom Tadićem, koji se nije dopao kabinetu predsjednika, i tada je njegov savjetnik Nebojša Krstić hteo ne samo da menja odgovore predsjednika, nego da menja i pitanja koje sam ja postavio, da osakati ta intervju, da izađe nešto što se zaista nije desilo. Ja sam imao sreću da sam tada imao podršku glavne urednice Ljiljane Smajlović i kao i direktora politike. Međutim, to je na kraju rezultiralo time da smo svi dobili otkaze u politici i prosto dovelo je do jedne strašne kontrole nad medijima u to vreme. Svi se toga sećamo. Situacija danas nije mnogo bolja i zato je važno da novinari imaju adresu na koju mogu da se jave u slučaju da trpe bilo kakvu vrstu pritisaka. Ta adresa je Udruženje novinara Srbije.
12:17, ovo je Radio Beograd 2. Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas gostuju Vladimir Radomirović i Žarka Radoja. Nastavljamo za koji minut. So gentle that when she passes,
Radio Beograd 2.
Dvanaest časova i 20 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena integritetu novinara i novinarstva, odnosno budućnosti profesije. Naši gosti su predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović i novinarka i urednica izdanja Integritet u novinarstvu, koje je nedavno objavio Centar za kulturnu dekontaminaciju. Stanje u našim medijima, u novinarstvu i njegovom integritetu očito nije dobro ni danas. To traje prilično dugo. Gde po vama pre svega treba tražiti razloge i uzroke za taj stalni pritisak na, recimo, novinarske slobode, novinarski integritet i razne redakcije?
Pa, želja za kontrolom nad protokom informacija je velika. To naravno žele oni koji imaju moć političku ili ekonomsku. Naravno da onome koje na vlasti odgovara da ima monopol nad informacijama, jer tako sebe predstavlja u dobrom svetlu i priprema se za neke nove izbore, i da ima tu mogućnost da konkurenciju predstavi kao lošu. To vam je kao i u biznisu. Isto oni koji imaju ekonomsku moć žele da svoj proizvod predstave u dobrom svetlu i ne biraju sredstva da to urade, uključujući i potplaćivanje medija, kako bi svoj proizvod predstavili u što boljem svetlu, a ako treba napašći konkurenciju, da je, na primjer, neki proizvod sadrži otrove, da je loš ovako ili onako. Tako je, i to je nešto sa čim se mi, evo, suočavamo tek relativno odnedavno, jer dugo smo imali potpuni monopol nad informacijama. Vi do pre 30 godina niste imali privatne medije u ovoj zemlji. Sve je bilo državno i sa vrha su dolazila naređenja kako treba pisati, a evo sada smo pod, čini mi se, dvostrukim udarom i od strane ljudi koji imaju političku moć i od onih koji imaju ekonomsku moć. Tako da nama nedostaju snažni mediji. Ja sam imao prilike da pročitam biografiju poznatog američkog novinara I.F. Stone-a, koji je vrlo mlad počeo da se bavi novinarstvom, i u Njujorku 30. godina imao je toliku platu u dnevnom listu gde je bio urednik, da je mogao da priušti sebi da iznajmi stan u centru Manhattana, i pritom da ima kuvara, i to najskuplje kuvara u tom trenutku, koji je kuvao za njega i za goste koji bi dolazili redovno tamo. Tu vrstu moći, snage finansijske, mislim da 99% novinara na svetu nikad neće imati, da se to vreme neće vratiti.
Kolegice Radoja, evo, vi ste razgovarali, rekao sam malo pre, sa kolegama iz regiona, iz više zemalja. Da li je tamo slična situacija? Koliki su pritisci politike, ekonomskih elita, finansijskih i drugih?
Situacija je skoro identična. Ali ne bih se samo nadovezala na ovo što je kolega rekao. Lepo mi je kako ste to definisali, to pakovanje o proizvodu i o svemu, jer novinarstvo bi trebalo da bude borba za javni interes, a nekako je zapravo u tim privatizovanim i privatnim medijima postalo upravo to, proizvod. Čime se izgubila osnovna stvar ove profesije. I to me podsjetilo na intervju koju sam uradila sa koleginicom Nidžarom Ahmetašević iz Sarajeva, koja pominje da je iz novinarske porodice njena majka radila u oslobođenju i govorila je o tome kako je ta profesija bila cenjena i kako ranije kada se novinar pojavi, ta informacija koja se objavi je bila važna i snažna. Mislim da čak i Boro Kontić o tome govori, znali su reagovati iz vrha partije ili kako je to već tada išlo. A da danas novinar kad se pojavi, on je primarno neprijatelj. To je nekako osnovna razlika, i to suštinski jeste tako. Mislim da to možemo da vidimo i na našim konferencijama, i kad vi, ukoliko uopšte izlazite na teren, a nažalost sve manje novinara i novinarki izlazi na teren, to što je rekla Tamara Čosidis, nekada je su vesti, nekada se izlazio iz redakcije po vesti, a sada vesti stižu u redakciju, odnosno dobijete saopštenje i to tretirate kao vest. To da kolege naprosto više ne postavljaju pitanja, da ne izlaze napolje, to je nešto što je zapravo dovelo ovu profesiju u stanju u kojoj smo. Odnosno, svi pritisci koji postoje od političkih i ekonomskih elita su doveli medije u stanje da pod jedan radi mnogo manje ljudi u redakcijama, da su preopterećeni, da se nema vremena za osnovne stvari, da se nema vremena primarno upoznati sa temom, a tek onda pisati o njoj. Tako da da. Tako smo otprilike stigli tu gdje jesmo. I mi smo naravno, ja se sećam još 2000-ih, kad je krenula ta priča što kraće, što brže, samo naslovi, bez konteksta, bez ičega, i onda smo danas tu gdje jesmo, jer smo stvorili javnost koja čita naslove, koja čita prve dve rečenice i ne razume zapravo šta čita, niti joj mi prezentujemo vesti i informacije sa kontekstom. To je jedini način da se razume informacija koju prezentujemo javnosti.
Da, mogu da se složim, u značajnoj meri su uzroci za urušavanje profesije s polja, ali ima i onih koji su iznutra, kao što je tabloidizacija, urušavanje novinarskog kodeksa, etike, profesije itd. Šta možemo da kažemo o tome, gospodine Radomiroviću, zašto se to dešava i zašto je sve prisutnije?
Pa uvek je bilo onih novinara, urednika koji će povlađivati interesima onih koji imaju moć ili novac. Ja sam se više puta u karijeri susreo sa takvim urednicima kojima je bilo važno da se dodvore nekome ko ima moć, nego da javnosti daju istinitu informaciju. Često sam i sam bio žrtva cenzure. Tako da zaista u pravu ste, veliki deo odgovornosti i na nama. Pritom neki od tih urednika su važili za profesionalne novinare u javnosti, za ljude koji su uzor drugim novinarima, a u stvarnosti su bili potpuno suprotno, dakle, ponašali su se kao društveno-politički radnici. To je nekadašnji termin iz socijalizma, a ne kao novinari koji treba da rade, da izveštavaju onako kako jeste, a ne onako kako bi neko voleo da jeste.
Evo, ja sam ovdje slučajno, pripremajući se emisiju, našao jedan tekst iz Politike od pre nekoliko dana, vaše bivše kuće, u kome se navodi primjer kako funkcioniše medijska scena u Norveškoj. Naravno, Norveška je daleko od nas i ima drugačije standarde u svakom pogledu, ali zanimljivo je da novinari u Norveškoj uživaju, citiraću, veliki ugled i dobar status u društvu. 85% građana ima ogromno ili veliko poverenje u medije. Novinari se rukovode takozvanim ustavom udruženja i ukoliko ga prekrše ili se ogreše, nalaze se ili se postavlja na svojevrstan stup strama, koji svakako nije prijetan, a prosječna plata novinara u javnom servisu je oko 60.000 evra godišnje. U nekim redakcijima je više, nekim je manje. Ovo je jedan, da kažem, primjer potpuno drugačiji od onoga što smo malo pregovorili. Ali vezi se ovim pitanje zašto novinari kod nas pristaju ili prihvataju često pogrešne sugestije ili da prećute pojedinu činjenicu ili da kažu ono što ne misle ili da pročitaju.
Pa zbog dva razloga, čini mi se, osnovna. Jedan je strah od gubitka posla ili od nekih posljedica drugih, a drugi interes. Neki novinari imaju interes da prikriju neku informaciju, da ulepšaju neku vest, tražeći neki, da li je to materijalni ili neki drugi interes, nije ni bitno, ali to se dešava. Kad ste pomenuli Norvešku, mi smo pred pandemiju imali priliku da ugostimo predsjednika Norveškog saveta za štampu i ta slika o Norveškoj, tada smo saznali od njega zapravo, nije bila tako ružičasta pre 40-50 godina, jer građani nisu imali poverenje u štampu, zato što su vodeći dnevni listovi u Norveškoj bili stranački. Stranke su ih osnovale i onda su oni izveštavali u skladu sa politikom stranaka. Tek pre 40-50 godina oni su se odvojili od stranaka i tada je počeo taj napredak i evo sada ste rekli kakva je situacija danas u Norveškoj. Dakle, mi ako želimo to, morat ćemo i mi da se odvojimo od ovih interesa koji smo govorili, ali to će naravno biti moguće samo kada dođemo do onog stadijuma ekonomskog razvoja cijele zemlje, kada građani budu imali dovoljno novca da finansiraju medije u koje veruju i u čijem izveštavanju veruju i da odvoje jedan manji deo svog prihoda da podrže te medije. Mi srećom imamo i javni servis, jer i građani moraju da plaćaju taksu za javni servis i važno je da vaša kuća bude što nezavisnije u svom radu i da radi ono što komercijalni emiteri ne rade, da prati neke pojave, vesti, da bude na usluzi građanima prosto, ali trebaju nam jaki privatni mediji i mislim da je ono što se na zapadu već deseta godina razvija, taj model donacija građana medijima treba i kod nas vrlo brzo da zaživi.
Znači, očito postoje rešenja, ali potrebno je vreme i vratno mnogo volje da bi se ovakva rešenja primenila.
Ako mogu samo da dodam vezano za taj model odnosno finansiranja građana, nisam sigurna koliko medija tako može da funkcioniše. Naravno, svi najveći mediji imaju pretplatu. Ako želite da čitate New York Times, vi donirate jedan deo novca da bi uopšte pročitali određeni sadržaj kao i Guardian i sve veće medije. Ali ja konkretno mislim, pošto smo i tu fazu smo preživjeli, da svi možemo da imamo online portale i evo sada je to besplatno, to su informacije i to može tako da se radi i da se živi na projektima, što naravno može, imamo medije koji to dokazuju i rade to sjajno, ali to nije toliko jednostavno i podrazumeva, opet ja ću se vratiti na radna prava, odnosno na dostojanstvenu platu, to može da radi jako mali broj ljudi, koji će imati minimalnu i jedva dostatnu platu za elementarne životne uslove. Tako da ni od toga što smo mi na početku imali ideju da sa otvorenim internetom, slobodom da možemo da radimo kako zapravo kako profesija zahteva i mi to naravno poštujemo, smo došli dotle da ne možemo da funkcionišemo bez projekata i projekat menadžera i jedne ozbiljne konstrukcije da bi se to održalo. Tako da u tom smislu javni servisi su nam jako važni i nekoliko mojih sagovornika od Sanje Kljajić, opet preko Bore Kontića i još nekih ljudi ovdje su govorili upravo o važnosti javnih servisa u celom ovom procesu koliko je zapravo važna nezavisnost i profesionalnost javnih servisa u celoj ovoj priči o integritetu i borbi za profesionalizam.
Tu me calme, mon toxique, ma volupté suprême, mon rendez-vous chéri et mon abîme. Tu fleuris au plus doux de mon âme. Tu me calmes, tu mon genre de délice de programme. Je t'aspire, je t'expire et je me pâme. Je t'attends comme on attend la manne. Tu es ma cam. J'aime tes yeux, tes cheveux, ton arôme. Viens donc là que je te goûte, que je te hume. Tu es mon bel amour, mon anagramme. Tu es ma cam. Plus mortel. dangereux que la blanche colombienne. Tu es ma solution, mon doux problème. Tu es ma cam. À toi tous mes soupirs, mes poèmes. Pour toi toutes mes prières sous la lune. À toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam. Quand tu pars, c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam. Je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds, je dépose mes âmes. Tu es ma cam.
Eko. Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Časova i 38 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o integritetu novinara i novinarstva. Naši gosti su Vladimir Radomirović iz Udruženja novinara Srbije i Žarka Radoja, novinarka i urednica izdanja Integritet u novinarstvu, koje je nedavno objavio Centar za kulturnu dekontaminaciju. Dosta smo toga rekli u prethodnom segmentu o problemima novinarstva i razlozima zašto se polako urušava novinarski integritet, ali koliko je danas u javnost opšte svesna ili koliko je prisutna svest o stvarnom značaju medija za dobro funkcionisanje društva? Evo, Vladimire, možda.
Pa, dobro, videli smo kada je počela ova pandemija da su građani prosto bili upućeni na medije kao izvor informacija i da je, čini mi se, u tom trenutku poraslo poverenje građana u medije generalno, ali iz mog iskustva mislim da ljudi ne shvataju koji je značaj medija dok se ne desi njima neka situacija u kojoj je potrebna pomoć novinara, pomoć medija, i onda vide koliko je to moćno oruđe kad je na vašoj strani. I zato je, mislim, i ovo što ja radim, ja sam glavni urednik Pištaljke, jeste pomoć građanima koji su obespravljeni, koji se bore za neka prava, ne samo za sebe, već za širu zajednicu. I Pištaljka je nastala iz te potrebe da se posle ovog našeg iskustva u politici, u novinama politika, da napravimo jedan medij koji će biti slobodan od pritisaka, bili oni politički ili ekonomski, i koji će pomagati ljudima koji su u istoj situaciji kao mi, koji vide neku nepravilnost oko sebe i žele da upozore javnost na to i da prosto spreče veću štetu. I nama se obraćaju građani, dakle, mi imamo i novinare i advokate, i građani se obraćaju, traže besplatne pravne savete koje nudimo, takođe imamo i advokate koji zastupaju u sudskim postupcima uzbunjivače, i naši novinari istražuju prijeve uzbunjivača, ali koleginica je rekla ranije da novinari više ne izlaze iz redakcija. Ja, to meni je kao ilustraciju mogu da upotrebim jedan primjer od pre neki dan, kada je bilo otvaranje ponuda za Bus Plus, odnosno za naplatu karata u gradskom prevozu u Beogradu, što je jedan od većih događaja za ovaj grad. Na tom otvaranju ponuda bili su novinari samo dve redakcije, iz Večernjih novosti i iz Pištaljke. I zaista svi ostali su čekali verovatno neko saopštenje od grada ili već šta je moglo da se desi, ali da biste došli do informacije o tome šta je iza, morate da budete na licu mesta. I sve manje novinara izlazi iz redakcija, i prosto građani nemaju više taj kontakt sa novinarima. Sve se, nažalost, sve više se informacija deli samo preko društvenih mreža, bitne informacije često propadnu u toj količini informacija koju dobijamo svakodnevno preko društvenih mreža.
Koleginice Radoja, koliko su u stvari društvene mreže i čitav taj jedan, bih rekao možda, balon koji je stvoren oko njih, pasivizirale novinare i tradicionalne medije?
Pa nisam sigurna da su ih pasivizirale. Naprosto uticale su na čitav niz načina na njihovo funkcionisanje. Ali vi danas, recimo, 50 do 70%, nekada čak i 90% vaše publike dolazi na medije preko društvenih mreža. I društvene mreže su na taj način zapravo vrlo aktivan činilac u tome, konkretno recimo kod medija koji žive zahvaljujući projektima i kod medija koji jesu javni servisi. Tako nam se meri ne popularnost, fali mi sada reč, izvinjava se, tako nam se meri uticaj. Tako da s te strane društveni mediji su jako važni, i ne bih se složila da su pasivizirali, ali su nas sasvim sigurno promenili. I mislim da je to koliko su nas promenili, jedan od primjera je dobar, govorili smo o tome u pauzi, je upravo ova situacija Facebooka i vlade Australije, kada su naprosto ukinuli određene stranice u Australiji, medijske stranice. Primarno su planirali da ukinu medijske stranice, ali onda su ukinuli i neke javne službe koje su bile jako važne, tipa meteorologe i još neke javne servise, zbog čega je zapravo nastao još veći problem, da bi se taj zakon posle prilagodio i koliko toliko zapravo promenio. Mislim da s te strane mislim da je prosto da smo u trenutku kada smo svesni koliki je, sad smo vrlo svesni koliki je uticaj tih velikih tehnoloških kompanija, i da će sasvim sigurno uskoro to nekako morati zakonski da se rešava mnogo konkretnije nego što je bilo do sada.
Ali upravo su mediji bili prve žrtve i Facebooka i Googla. Facebook i Google su pojeli taj marketinški kolač od kog su mediji živeli. Dakle, vi ste imali, zapravo je novinarstvo uvek bilo subvencionisana delatnost, s tim da su veliki mediji mogli da zarađuju na reklamama i time da isplaćuju plate svojim novinarima, a kada su Facebook i Google ušli, pojavili se, preuzeli su to tržište i mediji su ostali bez osnovnog izvora prihoda i sada mnogi su umeđu vremenu propali i kod nas i u svetu, ali evo sada, dakle, pošto su mediji bili prve žrtve, sad dolazimo do toga da su te kompanije toliko ojačale da mogu da prete i državama.
Evo, imajući to u vidu, a i ovu činjenicu da su pojedini zvaničnici i vlade, pa i predsjednici, imamo taj slučaj sa Trumpom, sa javnošću komunicirali pre svega pomoću društvenih mreža, koliko znamo koliko je stvari puno uticalo i na neki način degradiralo tradicionalne medije, ali kakva će biti budućnost medija s obzirom na ovo čemu smo govorili, na pojavu tih društvenih mreža i njihov sve jači upliv i u zvanične i nezvanične kanale informisanja.
Ja bih samo dodala da zapravo da, naravno, sve ovo što smo rekli, ali mediji su pristajali na to. Mediji su naprosto pristajali na to. Mi smo pristajali na sve te promjene koje su se nudile, da li smo htjeli da eksperimentišemo ili šta smo već radili, ali mi smo na njih pristajali. Pođimo, na primjer, od uključivanja javnosti u komentarisanje medijskih sadržaja, što internet omogućio, da bi došli danas do situacije da mnogi mediji isključuju komentare. Jer je to zapravo postao jedan ozbiljan problem. Vi morate zaposliti nekoliko ljudi da moderiraju te komentare. Ne može sve da bude objavljeno. A masa medija to...
Da budućnost profesije nije ugrožena?
Ne, ja sam se htjela samo nadovezati na ovo što smo pričali ranije. Ali nisam sigurna da vam imam odgovor na to pitanje.
Ja ću citirati iz vaše knjige samo deo, jednu rečenicu, mm-hmm, koji se kaže... Tvoj integritet odredit će tvoju sudbinu. Da li će budućnost novinara i novinarstva ipak na kraju zavisiti od očuvanja profesionalnog integriteta i ličnog?
Pa ona i danas zavisi od toga. Ona i pre 20 godina zavisila primarno od toga.
A što se budućnosti tiče, ako mogu samo kratko da kažem, ja sam ohrabren i vrlo srećan. Mi smo... pred pandemiju u Udruženju novinara Srbije napravili klub mladih novinara u koji su ušli studenti novinarstva sa Fakulteta političkih nauka i to su sve zaista izvanredni mladi ljudi od kojih su neki već počeli da rade u velikim medijima, uključujući RTS, i koji su već napravili ozbiljne priče i mislim da je s te strane budućnost sigurna.
Hvala vam. Ovim bismo možda mogli da završimo. Ovo je najlepša poruka za, verujem, i za naše slušalice i za kolege koji svakako žive isti život kao i mi, suočavaju se sa istim problemima. I hvala vam, gospodine Radomiroviću, na ovom finom zaključku i optimistično. Vama također, koleginice Radoja, na učešću u emisiji. Ako imate još nešto, možete da dodate.
Da, ako govorimo o mladim ljudima, ja sam već pominjala, dakle, važnost javnog servisa i ljudi s kojima smo razgovarali i htjela bih da budem jasna, dakle, sagovornica u našoj knjizi Sanja Kljajić je napustila javni servis Vojvodine zbog cenzure. I postoje, dakle, problemi koji ti mladi ljudi, Sanja Kljajić je mlada i briljantna novinarka, naprosto mogu ili ne mogu i ne žele da nose. Ali s druge strane, sjajni primjeri mladih novinara, mladih redakcija kao što su Krik, kao što je Cins, kao što je Birn, govori u prilog tome da imamo pravac koji možemo da u kom možemo da gledamo.
Ovim ste na neki način nagovestili smer u kome će se možda kretati budućnost novinara i novinarstva. U svakom slučaju, obojima vam zahvaljujem na učešću u emisiji. Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.
That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Like the fact that I will love you till I die.